Velkommen til Afhørt. Dagens udsendelse var egentlig planlagt til at være en temaudsendelse, der skulle handle om den 29-årige ex-hooligan, der er tiltalt for en lang række voldtægter, seksuelle overgreb, grov vold og frihedsberøvelse, blandt andet mod flere mindreårige drenge. Men i morges udsendte Københavns Vestegns Politi en pressemeddelelse, og her kunne de fortælle, at de har sigtet en 28-årig mand i en uopklaret drabssag fra 2016, nemlig drabet på 32-årige Louise Borglidt. Den sag vender vi til sidst i programmet. Men vi starter med sagen mod denne her 29-årige hooligan, der er tiltalt for over 1300 forhold. Han nægter sig skyldig i dem alle, og det var en sag, vi kunne afsløre her på Ekstrabladet, efter der 5. februar sidste år blev skudt mod den nu tiltalte. Sagen er nu nået til retten. Velkommen, Christian Kornø. Det er dig, der dækker sagen. Du har jo dækket også hooliganmiljøet i mange år, så du er jo den helt rigtige til at have med i studiet og tale om den her sag. Denne her 29-årige nu ex-hooligan, hvad er det, han er anklaget for?
Jamen, 29-årige ex-hooligan er jo anklaget for, altså, som anklageren opsummerer det, 1300 seksuelt overgreb og en lang række voldsepisoder, grov vold og trusler, som er begået altså mellem 2013 og frem til, han blev anholdt der den 5. februar 2021.
Ja, og selve anholdelsen, som jeg lige kort var inde på, er jo en, der sker, efter der rent faktisk bliver skudt mod den her hooligan. Indledningsvis så tror man, det er en del af et noget bandekonflikt. Er det kommet frem i retten, hvorfor der bliver skudt efter ham på det tidspunkt?
Det er ikke kommet frem i retten, hvorfor der bliver skudt efter ham. Altså, det har været talt igennem det her med, at politiet kommer ud til en skudepisode og antræffer den her mand på gaden. Og de anholder ham for at finde ud af, hvad hans rolle er i det. Og de tror egentlig, at han ligesom til at starte med, ved de ikke, om han ligesom er en del af dem, der har skudt, eller hvad det er. Og så finder de så ud af, at han er forurettet i sagen, det er ham, der er blevet skudt imod, og så er det, mens han sidder til afhøring i den her sag, at de to første forurettede ofre i overgrebssagen dukker op hos politiet og fortæller om de her overgreb, de har været udsat for fra mandens side igennem flere år.
Ved man, hvorfor de først melder sig på banen, efter at han bliver anholdt i den her sag?
Nej, og det er jo et af forsvarets fornemmer man. Nu har forsvaret jo ligesom ikke været på i sagen endnu, men man fornemmer ligesom, at det kan være en af de ting, man vil bruge i forsvaret, det her med, jamen altså, hvorfor skal der gå så mange år, før de skrider til anmeldelse af sagen, når der har været så mange voldsepisoder og overgreb. Men der kan man høre anklageren ligesom argumentere for, at jamen, det er jo den her frygt, altså fordi det er jo et miljø omkring sig, altså som er gennemsyret af frygt, fordi han også har udøvet vold mod så mange af de her forurettede. Så de er bange for ham, altså.
Ja, og som du siger, så er det jo en massiv mængde forhold, som han er tiltalt for. Altså de her anklageren har jo så opsummeret det som 1300 forhold begået over en lang, lang årrække. Og vi skal ikke sådan helt ned i detaljer i, hvad der er foregået, men man kan du alligevel prøve at gøre os lidt klogere på, altså, hvad er det, man mener, at han har udsat de her helt unge drenge for?
Følger altså egentlig det samme modus med alle ofrene. Det er jo, han har jo en fremtrædende stilling i hooliganmiljøet, og der er også i den her hooligangruppering oprettet en ungdomsgruppering, som hedder BHY, Brøndbys Hårde Yngre. Og det er ligesom dem, der er med her, som bliver fanget ind i hans net. Og så er det jo ifølge anklagen, altså ved altså grov vold, at han ligesom altså tvinger dem til altså anden seksuel omgang end samleje først, og så efterfølgende i mange tilfældene også fuldbyrdet samleje.
Og hvad ved vi noget om, hvordan eller hvor de er foregået? Altså, er det nogen, han har opsøgt derhjemme, eller er det i forbindelse med det her hooligan-træning, at de er foregået?
Der er flere forskellige altså lokationer i Brøndby. Det er foregået hjemme hos den tiltalte, og det er foregået altså i forbindelse med netop noget hooligan-træning, og det er foregået bag en varebil, og det er sågar også foregået i Helsingør Arrest.
I Helsingør Arrest, hvordan er det foregået i en arrest?
Jamen det er, fordi han er fængslet i en hooligans-sag, og så er denne her forurettet så kommet op og besøgt ham, og så har det jo så udviklet sig til et seksuelt forhold. Alle de her seksuelle forhold med drengene her, siger den tiltalte, jo er sket frivilligt, hvorimod altså, de forurettede alle sammen samstemmende siger, at det er sket ved tvang.
Hvor mange er det nu lige, der er?
Jamen, der er 14 drenge, og så en pige, kvinde. Og kvinden var kæreste med ham i en lang årrække, mens det her også stod på. Og det er mest vold.
Nu kom du lige ind på det her med, at de er en del af det her Brøndbys hårde.
Ja, altså, han danner i 2019, ifølge ham selv, hooligan-grupperingen Brøndbys hårde drenge, BHD, altså en fraktion af, altså der er jo to hooligan-fraktioner ude i Brøndby, og BHD er så en af dem, og det er han med til at stifte.
Så hvor gamle er de her drenge i sagen?
Jamen, drengene er mellem 14 og... Jeg ved ikke, hvor gammel den ældste er, men de yngste er 14. Der er tre af dem, der er under 15 år ved det her tidspunkt, hvor de blev udsat for, angiveligt blev udsat for de her overgreb.
Altså, hvis vi lige skal opsummere, så er det altså en person, som er en form for lederskikkelse i det her hooliganmiljø. Over en lang årrække, jamen, så bruger han fysisk vold til at begå de her overgreb mod helt unge drenge. Hvis vi skal komme lidt nærmere ind på det her miljø, han har været en del af, altså du siger, han stifter selv en hooligan-gruppering. Hvordan har hans status været i miljøet? Er det noget, man har kommet ind på?
Ja, altså anklageren har boret lidt i det her med, altså hvilken status han havde, og han mente jo ikke selv, at han... Altså, de har snakket om det her med, om han er en decideret leder af BHD, eller om han på anden måde var altså en ledende skikkelse, fordi det er jo en skærpende omstændighed, sådan en sag, om han indtager sådan en ledende position. Og det gør han jo, fordi han er en del af dem, som stifter det her BHD, Brøndbys hårde drenge, som er altså en hooligan-fraktion.
Og vi har jo også her på Ekstrabladet har vi jo vist billeder af ham, hvor han går i front for en af de her hooligan-fraktioner. Jeg ved, at det også er kommet frem dernede, at han blandt andet har været, eller i hvert fald forsøgt, at arrangere nogle overfald. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er foregået?
Altså, der blev afspillet nogle lydfiler i retten, som er nogle, han har sendt ind til en fælles chat, som BUD har. Og der lyder det angiveligt som om, at han beordrer flere navngivende yngre til at overfalde en mand fra en rivaliserende Brøndby hooligan-gruppering. Og det er så noget med, at han skal bare motorsmadres, og jeg vil se blod, og der skal være blod over det hele. Og det er nu, de kan vise ham, hvad de er til.
Det er også kommet frem, at udover at have en position i hooliganmiljøet, så har han også haft berøring med rockermiljøet. Kan du prøve at skitsere, hvordan det hænger sammen?
Ja, men han var jo altså, utrolig med åbenmundet omkring nogle af de ting, som mange tiltalte og offer normalt altså, ikke taler så meget om, heller ikke, når de sidder i retten. Og der fortalte han jo, at hans hooligan-gruppering var tæt knyttet til noget, der hedder Mexigang, som er en støttegruppe til banditers ude på Vestegnen.
Og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at hele det her miljø ser jo ikke særlig mildt på de her ting. Altså, der har jo været graffiti på nogle arrester, hvor han har siddet, hvor de har skrevet pædofile svin og alle mulige andre ting. Og jeg ved, at der har også været tilstedeværelse fra det her, både hooligan og måske også rockermiljøet nede i retten. Hvad har reaktionerne for dem været?
Jamen, der på alle retsdagene, altså nu har der været tre indtil videre, har der været forskellige personer fra hooligan- og rockermiljøet til stede i retten. Det er svært for os alle sammen at høre på de her altså meget alvorlige og udpenslede anklager om seksuelle overgreb og ekstreme voldsepisoder. Men de har, altså flere af dem har altså haft udbrud, altså hvor de har din lille møgluder og den slags, og så er de så efterfølgende altså i samme moment blevet altså bortvist fra retslokalet af betjentene. Og der er generelt meget sikkerhed. Man er igennem to altså sluser, metalsluser, som man kender det fra lufthavnen, inden man kommer ind. Og forsvaren sagde, at der var tilknyttet omkring altså 15-20 betjente, hvoraf de 6-7 stykker altså sidder inde i selve retslokalet. man kan se i hvert fald på første dagen, der altså stillede to af betjentene sig helt over til de her meget tætbyggede og ansigtstatuerede folk, som sad nede på bagerste række.
Og det her enorme sikkerhedsopbud, der er, er det på grund af dem, der sidder på tilhørerrækkerne, eller er det på grund af den tiltalte? Eller?
Han er udsat for et ekstremt trusselsbillede fra miljøet. Altså en ting er, at han i deres øjne er han jo pædofil, ikke? Og måske også i rettens, når der falder dom. Han er pædofil. Han altså, stikker i deres øjne. Han sidder og fortæller om ting, som man bare ikke fortæller om. Og så har han jo voldtaget deres venner og familiemedlemmer. Og så er der heller ingen hemmelighed, at det, i det her meget, meget altså, macho-miljø er det ekstremt illeset med sex mellem mænd. Altså, og det er jo også en af grundene til, at det har kunne altså, holde skjul så længe, fordi at, det har været så tabuiseret for de her ofre, så de har simpelthen ikke talt med nogen om det, fordi det er den ultimative ydmygelse, de er blevet udsat for.
Hvordan har de her ofre det sådan indbyrdes med hinanden?
Jamen, der har ikke været afhørt nogen af ofrene endnu. Altså, der kommer den første på i dag, og det kommer til at ske for lukkede døre, så der har pressen heller ikke adgang. Der har alligevel været en lille flig til det, hvor man har kunne se, at de efterfølgende her, da sagen begynder at rulle, så begynder de at snakke. Og der har været refereret, at man holder altså kort efter, han bliver anholdt, og der er den her skudsag, at der er der nogle af de her ledende hooligans, der ligesom trummer de her BHY-folk sammen. Og så har vi en situation med en håndsoprækning, hvor de skal række hånden op i forhold til, hvem er blevet udsat for noget her. Og der kan jeg huske, da det skete, og der kendte vi jo slet ikke sagens omfang, eller hvad den egentlig handlede om, der var nogle af de toneangivende hooligans, også fra den rivaliserende gruppering, ude ligesom at give deres støtte til de her ofre.
Det er vigtigt at understrege, at denne her 29-årige mand, han nægter sig uskyldig i alle de her anklager. Og som sagt, som du fortæller, så har vi ikke hørt offernes forklaring, og det kommer vi heller ikke til, fordi de foregår i den slags sager som udgangspunkt bag lukkede døre. Men vi har jo hørt den 29-åriges egen forklaring, og det her med, han nægter sig skyldig. Hvad siger han selv til alle de her anklager?
Jamen, den 29-årige altså nægter sig skyldig i alle de her anklager. Han siger, at der er tale om frivillig sex, han som biseksuel ligesom altså, finder ud af det med de her drenge. Anklageren har så spurgt ham om, altså han synes jo, det er underligt, når der er den her sådan udbredte homofobi i hooliganmiljøet, at der så ligesom er så mange i den her ungdomsfraktion, som så pludselig bekender sig til at være biseksuelle. Men det kunne 29-årige ikke se, at der var noget problem med, og der var hans udtalelse bare, at man skulle vide, hvor mange der egentlig var skabshomoseksuelle, og man kan så sige, når de så alle sammen vælger ligesom at anklage ham for altså voldtægt og overgreb, så kan man sige, klinger lige præcis det budskab måske lidt hult.
Så han siger altså, at det er, fordi det er et tabu, og han har frivillige seksuelle relationer med de her mænd, men de har ikke vil sige noget, fordi ja, det er et tabu i både hooligan og måske også i rockermiljøet. Hvad er så hans forklaring på, at hvorfor skulle de her mænd stå frem og anklage ham for de ting nu?
Jamen, det er, fordi han opridser et større komplot. Altså, han siger, at det er rockerne, der står bag. De har ville have bringe ham til fald, fordi at, han var for toneangivende, eller han har egentlig ikke givet nogen forklaring på, hvorfor de skulle have bringe ham til fald. Men deres plan A, som han sagde, var at skyde ham der den 5. februar. Og da det ligesom mislykkes, så trummer de så de her unge drenge sammen og fabrikerer de her falske, i hans gåseøjne, falske forklaringer på, at han skulle udsætte dem for alle de her ting.
Men altså, hvis vi lige skal opsummere det, så siger den 29-årige tiltalte altså, at rockerne skyder efter ham, de vil bringe ham til fald, som du siger, og da det ikke lykkes, jamen så bliver man enig om at fabrikere alle de her ting. Når han sidder nede i retten og bliver konfronteret med de her alvorlige anklager, hvordan virker han?
Jamen altså, han virker meget overskudsagtig, smilende og gentager ofte anklagerens navn, når han ligesom skal forklare tingene, ikke? Så, det tror jeg ikke, du har forstået rigtigt, Morten, og sådan noget. Anklageren hedder
sådan
Morten.
Sådan lidt jovial.
Sådan lidt jovialt, og han kan også have også overskud til ligesom at sige, jamen det er jo fordi nogle af dem fra mit tidligere miljø, blandt andet dem, der sidder nede på bagerste række, altså sådan overskud til ligesom at henvise ud i lokalet og sådan noget. Og det er jo, altså står jo skærende kontrast til det altså rædselskabinet af ting, han er anklaget for, som er i det her 19 sider lange anklageskrift, altså som jo bare er ja, grov vold og voldtægt i et stribevis af sager.
Så det virker ikke som om, nu siger du, han jo også sådan inddrager de her hooligans, mulige rockere, der sidder nede på tilhørpladserne, og egentlig er der, må vi formode for os at skræmme ham. Det lader ikke til at virke.
Han virker på ingen måde skræmt over, de er der, altså, og der er selvfølgelig det her med, at de viser ham, at miljøet ikke har glemt ham, og de her udbrud, altså fortæller de ham jo også, at han er et svin og alt det her, ikke? Men det virker han på ingen måde, altså det virker han ikke intimideret af.
Virker han sådan nærmest glad for at være i centrum, eller hvordan?
Ja, altså måske ikke glad for at være i centrum, men han er meget oplagt, altså det kan man sige. Men altså, der kom jo også altså, en obligatorisk altså, retslægeerklæring, altså, som slog fast, at altså, han var ikke sindssyg, men han havde altså, psykopatiske træk og narcissistiske træk, altså en personligheds, altså en adfærdsforstyrrelse i retning af netop det psykopatiske og narcissistiske.
Christian Kornig, du følger sagen. Det gør du ikke i dag. Der er det vores kollega Sune Fischer, der sidder ude i retten i Glostrup. Du skal i hvert fald have tak, fordi du kom og førte os igennem hele denne her voldsomme sag.
Selv tak.
I morges meldte Københavns Vestegns politi ud, at de havde sigtet en 28-årig mand i sagen om det uopklarede drab på den gravide Louise Borglet i Elverparken i Herlev i 2016. Den 28-årige blev fredag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Glostrup, og derfor har vi nu vores kollega Thorsten Rus i studiet, som var til grundlovsforhøret i morges, og så har vi også dig, Mette Fechner, som jo har fulgt denne her sag helt tilbage fra 2016, altså hvor den her unge kvinde blev fundet dræbt i Herlev. En sag, der jo var meget i medierne, og et af de meget få af de her sådan, fjerndrab, som vi har i Danmark. Thorsten Rus, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, fordi du tog jo ud til det her grundlovsforhør, og hvad er det helt præcis, politiet har sigtet den her mand for?
Den 28-årige mand er sigtet for drab. Han er simpelthen sigtet for at have slået Louise Borglet ihjel med 11 knivstik. Og hun havde, da det skete, der fik hun sår på stor del af overkroppen i ansigtet. Den ene balle blev ramt. Og så helt usædvanligt, eller sådan, man kan sige i øjnefaldene, så var hendes næse skåret af.
Og vi skal lige måske allerførst slå helt fast, hvordan forholder han sig til de her sigtelser?
Manden nægter sig skyldig. Han har efter at have rådført sig med sin forsvar, så har han indtil videre besluttet sig for ikke at udtale sig i retten om sagen. Men han nægter sig skyldig.
Og det var jo et grundlovsforhør, som, det må vi være ærlige at sige, det sker ikke ret tit i de her alvorlige sager, at der blev ikke lukket døre for pressen. Så du var faktisk inde og fik også set de her beviser, som blev fremlagt i retten i dag mod denne her mand. Hvad er det, politiet har samlet sammen med beviser mod ham?
Altså, politiet ligger inde med et efterforskningsmateriale på mere end 14.000 sider, og det kan lyde abstrakt, men det er rigtig meget. Og det fik også forsvaren til at bekende, at han blev først opmærksom på sagen, eller kørt ind i sagen en time før grundlovsforhør, og han har simpelthen ikke haft tid til at sætte sig ind i det meget omfattende materiale. Man kan sige, anklageren til politiets udfordring er, at man ikke har nogen konkrete biologiske spor, der knytter manden til gerningsstedet i Elverparken i Herlev. Der er ikke nogen fingeraftryk, der er ikke DNA. I princippet er der ikke et eneste fysisk bevis.
Nej, og hvad er det så, der gør, at politiet nu har kunnet skride til anholdelse mod den her mand?
Altså det, man kan sige, hvis vi skal starte forfra et eller andet sted, så var der jo rettet en mistanke mod ham, faktisk allerede få dage efter, og i princippet i virkeligheden også på dagen for drabet.
Hvordan kom det til udtryk?
Jamen, manden var sådan lidt på det tidspunkt ud af ind af det psykiatriske system, og var også, havde også brug for hjælp hos kommunen, og han havde været nede på kommunen og mødes med en medarbejder, hvor hun beskrev ham som på dagen, altså før drabet, som skizofren og psykopatisk. Det var hendes indtryk. Og senere var der en klinikchef, der reagerede, da han frivilligt blev indlagt jeg mener det er 4 dage efter drabet, som registrerer, at han virker sådan i sin egen verden og ustabil, og han bider også mærke i, at hans udseende minder nærmest til forveksling om det signalement, der er lagt ud til offentligheden, at den mand, som et vidne havde set i Elverparken umiddelbart efter drabet på Louise Borglit.
Havde politiet allerede fat i ham dengang?
Ja, han var inde til afhøring, men kunne stille med et alibi. Han havde tidligere givet udtryk for over for den her læge, at der var sket noget forfærdeligt. Og uden egentlig sådan at uddybe det nærmere. Men der havde været et eller andet med en person, som han havde været i håndgemæng med. Og han forklarede så efterfølgende, at det var et slagsmål, og han havde rent faktisk et alibi, der gav mening for politiet på det tidspunkt.
Og nu spurgte jeg dig jo, hvad det var, politiet havde at bevise mod ham nu, og det er vi så ikke helt nået til endnu, men nu, hvor vi er nået hertil, hvad politiet har gjort tidligere i sagen, så Mette Fletcher, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig kort, fordi som jeg sagde indledningsvis, så har du fulgt den her sag meget længe, og det er jo en sag, der har fået ekstremt meget opmærksomhed, både for medierne, men også som politiet har lagt meget energi i, og det gør politiet jo altid i drabsager, men lige præcis denne her har de jo af flere omgange taget op igen. Kan du prøve at tage os igennem de forskellige...
For det første, så kan man jo sige, at når en 32-årig højgravid kvinde tager familiens hund for at gå ud og lufte den en fredag aften i november ved 19-tiden, og så, som Torsten beskriver, bliver stukket ned med talrige knivstik og bliver efterladt liggende ved en busk, hun bliver fundet, politiet slår et kæmpe alarm, så er det, du brugte også udtrykket, et fjerndrab. Og i hvert fald som udgangspunkt.
Altså det her, hvor man siger, at offer og gerningsmand
kender formelt ikke hinanden. Offer og gerningsmand kender ikke hinanden. Og politiets efterforskning blev vanskelig gjort ved, at det silede ned den novemberaften, den 4. november 2016, hvor Louise gik ud for at lufte en hund. Det vil sige, at spor i sagen var faktisk vasket væk fra starten af. Og som du så siger, så har politiet indledt en massiv efterforskning, hvor de igennem de her 5,5 år, som der er gået, har prøvet at tage sagen op af flere omgange, og også har inddraget befolkningen og medierne i sagen. På et tidspunkt så nedsatte man en ekspertgruppe, det er det, man kalder, man ser på sagen peer review. Man tager nogle efterforskere udefra, der så gennemgår alt det materiale, der har været indsamlet i sagen, alle afhøringsrapporter fra vidner, alle teledataoplysninger, og så gennemgår de og ser, har vi overset noget? Er der nogle veje, vi skal prøve at gå ned af, som vi ikke har prøvet endnu? Det har man gjort, og så har man så lavet talrige eftersøgninger efter den kniv, altså de våben, som den på daværende tidspunkt i hvert fald ukendte gerningsmand havde brugt. Man har tømt en sø, man har haft dykkere i kanaler ude i området, og man har inddraget offentligheden igen og igen.
Ja, der har også på et tidspunkt været en video, der blev altså en ret dårlig video, men alligevel en, man udsendte på et tidspunkt.
Det var jo sådan, at der var vidner, der havde set en mand løbe ud af Elverparken, altså havde hørt kvindeskrig inden fra parken, og havde set en mørk skikkelse, der løb ud af parken, som var iført kasket og en hætte trukket op over hovedet. Og politiet fandt så via overvågningskameraer i området en skikkelse, der løb over vejen og ligesom blev belyst af nogle forbikørende biler. Og man havde ikke ønsket at frigive den tidligere, fordi man kan ikke genkende personen. Det er en meget dårlig video. Men på årsdagen, næsten på årsdagen, året efter det var sket, så frigav man den video i håb om at simpelthen at bringe ny luft ind, altså ny viden i efterforskningen.
Mette Flækker, nu nævnte du det her med, at politiet gentagne gange har været ude, og også med års mellemrum, og har gennemsøgt kanaler osv. Er det egentlig nogensinde lykkedes at finde det her gerningsvåben?
Altså kniv? Nej. Altså det, som er blevet oplyst også, det er, at selve kniven, der er brugt, er ikke blevet fundet.
Jeg kan huske lige indskyde med det, at det kom frem i dag under grundlovsforhøret, at man har haft 40 knive inde til undersøgelse, hvoraf de 6 havde en størrelse, der kunne minde om den kniv, som hun angiveligt blev slået ihjel med.
Ja. Man kan jo se på knivlæsionerne, hvad er det for en type våben, man går efter, som man skal finde. Og det er jo, som du siger, Torsten, også, i det øjeblik, du begynder at tømme en sø, som for eksempel i Elverparken, som i Herlev, hvor hun blev slået ihjel, nogle kanaler, der ligger i området, det er utroligt, hvad folk finder, også af knive og ting og sager, der er blevet henkastet. Så det er jo derfor, som du siger, at man har haft undersøgt rigtig mange ting. Men det er jo sådan et eksempel på, hvor man også har haft specialuddannede, man havde haft minører fra militæret inden og undersøge med metaldetektor i vandet flere steder efter knive. Og det har jo så bragt denne her fornyet opmærksomhed på drabet på Louise Borglit i håb om, at folk måske sad inde med en viden.
Men altså, intet gerningsvåben, og som du også sagde, Thorsten, i starten af indslaget, ikke nogen fysiske beviser, altså der er ikke noget DNA eller fingeraftryk, der kæder denne her mand til drabet på Louise Borglit. Hvad er det så, der er kommet frem dernede i dag?
Jamen altså, det ret spektakulære, der kom frem i dag nede i retten, det er, at politiet har benyttet sig af en hemmelig agent i bestræbelserne på at få manden til at afslører sig selv principielt. Specialanklageren Bo Bjerregaard, han anførte, at det var ikke sådan, at man lokkede den usigtede mand til sådan at fortælle om sig selv og knytte ham til drabet. Det gjorde han faktisk på eget initiativ. Men forhistorien
er... Det skal vi måske lige sige, ja. At der er der jo nogle helt klare regler om sådan noget med, at man må ikke lave det, der hedder agentprovokatør. Altså politiet må ikke lokke en tilståelse frem eller på nogen måde sådan... få ham til at tilstå noget, han måske ikke kunne have gjort. Altså, det skal komme fra ham selv, og det er jo så det, de mener, at han har gjort i den her sag.
Ja, altså det, der skete, det var, at en forsvarende eller anklageren har bekræftet, at der var tale om en polititjenestemand, som simpelthen blev indsat i det samme fængsel, som den nu sigtede mand på det tidspunkt afsonede en anden straf i. Og de knyttede en form for venskab, i hvert fald et fortrolighedsforhold, og gik på gårdture sammen og vinkede til hinanden, og efterhånden så blev det til deciderede samtaler, hvor man så ifølge anklagerne og politiet, han manden på eget initiativ faktisk tilstod.
Hvordan har han tilstået det?
Jamen,
altså
det,
ifølge
altså,
det,
altså metoden har jo været, og forsvaret har jo også beskrevet det som meget usædvanligt, han har aldrig været udsat for noget lignende, at man har brugt den efterforskningsmetode. Det er, at man indretter simpelthen rumaflytning i mandens celle, og den her agent, som havde dæknavnet Frank, han fik også påmonteret en mikrofon på sit tøj, så man simpelthen optog alle de her samtaler. Og det, han, det, der kommer frem i retssagen, det er, at han så at sige taler over sig. Det er det udtryk, anklageren bruger. Altså, han meget, meget direkte og i detaljer beskriver, hvad der skete i Elverparken den aften tilbage i 2016.
Og man kan sige, det er jo, som du selv siger, altså kombinationen af det her usædvanligt. Vi har jo hørt det før, det her med, at man aflytter celler for at få folk til at tilstå noget, eller hvis de skulle gøre det af egen fri vilje. Men her har man altså gået skridtet videre og sagt, at vi både aflytter en celle, og så sender vi altså en PET-agent ind, må vi formode, som har mikrofoner på tøjet og kan optage de her samtaler.
Ja.
Men de er altså sikre på, at det her det er noget, han gør af egen fri vilje. Han bliver ikke presset til en
Nej, det er i hvert fald det, anklageren fremfører, men det vil jo få helt afgørende betydning i den kommende retsproces, om det materiale vurderes til at være lovligt for det første, og for det andet, om troværdigheden er stærk nok til at bære sagen igennem.
Blev noget af det her materiale fremlagt i retten i dag?
Ja, altså der var jo der kommer masser af citater fra de her samtaler. Altså på et tidspunkt absurd nok, så bekender han selv den nu sigtede mand, at han er fucked, hvis der er aflytning. Altså han anede jo ikke på, selvfølgelig.
Han tror jo han sidder og snakker med en hyggelig cellekammerat, ikke?
Ja, ja.
Og udveksler nogle erfaringer eller noget, eller det kunne man tro, med mindre at selvfølgelig han bare har siddet
han
og
siger jo selv at de er forbundne, og han siger selv at han da der er gået 2 år, det her, de her aflytninger eller de her den her agent situation, den opstod i 2020, og på det tidspunkt er der jo gået flere år. Ja. Efter drabet, og der bekender han selv, at jeg tror, han bruger de psykopatiske pikhoder meget malrisk om betjentene, de opklarer aldrig den her sag, og han ikke længere er nervøs.
Så hvor lang tid den her agent har været om at knytte et bånd til den mistænkte?
Jamen altså, det vi får at vide, det er, at det står på i første omgang fra oktober, start oktober, og så ind i november 2020, og så gentager det sig, da Frank, han så officielt bliver, eller uofficielt bliver løsladt. I virkeligheden er han jo, som jeg har nævnt tidligere, formentlig PET-agent. Så aflægger han manden besøg flere gange, hvor han så gentager de der ting, som han tidligere har udpenslet.
Og er det samtaler. Altså nu tænker jeg, når du siger, at den her aflytning, eller agent er blevet sat ind i oktober 2020, men nu skriver vi maj 2022. Hvad gør så, at man først anholder og sigter ham for det her drab nu?
Jamen altså, man gentager jo manøvren, kan man sige, her i marts i år. Altså, hvor han aflægger manden besøg flere gange, og hvor i virkeligheden situationen gentager sig, altså hvor han knytter sig selv ret tydeligt til drabet på Louise Borglit.
Man kan jo også godt forestille sig, at et er, at manden under dække af, at han sidder og hygger sig med en cellekammerat, fortæller et eller andet, at man godt vil prøve at afprøve det nogle gange. Det vil sige, at denne her Frank i gåseøjne, han bliver sendt ind af flere omgange, ja, for at man skal prøve at høre, om han siger, om den her mand siger det samme, som han tidligere har fortalt omkring forløbet i Elverparken. Både for, tænker jeg, at teste, altså hvor troværdigt er det? Fordi, nu skal vi også huske på, manden nægter sig altså skyldig, så bestemt. Er det bare en fantastisk historie, han sidder og fortæller.
Har han sidder vel eller, prale overfor ja, en? Altså, han, der er jo noget der er jo i noget, hvor man fortæller røverhistorier.
Fortæller røverhistorier, og det er et kæmpe omtalt drab, det her. Så er det en eller anden røverhistorie, altså, han kommer med,
som man
skal
det, der sker
med,
også i forløbet med det, det er, at det er du fuldstændig ret i, jeg er helt enig. Det er på et tidspunkt, hvor han er alene i sin celle, der raser han på sig selv over, nu har han også sagt for meget og at han er en skide idiot, ikke? Og det skal han lade være med, og sådan nogle ting. Og så nævner han jo også nogle konkrete detaljer, som man måske ikke kan forestille sig en udeforstående vil have kendskab til. For eksempel kniven, og han fortæller, at han har skaffet den nazikniv, som han selv kalder den, af vejen ved at smide den i en affaldspose, og nu er den helt væk. Og han fortæller lidt om, hvad der skete på stedet, altså omkring også det her vidne, den kvinde, som så ham løbe fra parken og ud i vejsystemet og ind
det,
igen.
Og det kan man sige, det er jo vigtigt, fordi politiet skal jo, selv når de har en sigtet i sagen, så skal de jo også efterforske, om det kan være andre end ham, altså at det ikke er bare, at han kommer her og vil tage
en vild historie.
Æren for et drab. Ja. Så det er jo vigtigt for dem, at de kan efterprøve nogle af de her ting. Og der kan man sige, det er jo også en debat, vi har tit internt på Ekstrabladets kriminalredaktion, melder politiet for lidt ud, men man kan sige, her så vil det jo være vigtigt, at han har kunne komme med nogle detaljer, som han ikke har kunne læse i pressen, for eksempel.
Men det er selvfølgelig i øjnefaldene, at vi pludselig i en retssag, en drabsag i Danmark, skal beskæftige os med agentvirksomhed. Altså, det er ikke hverdagskost. Altså, det er jo normalt noget, vi ser i USA. Ikke?
Ja, eller at vores at det danske politi har skulle hjælpe nogle udenlandske myndigheder i en eller anden sag, hvor at man har været inde og udøve en eller anden form for agentvirksomhed, så det her er højst usædvanligt. Ja.
I hvilke type sager ser man normalt sådan noget her med rumaflytninger og agenter?
Vi kender det jo blandt andet, altså der har været narkosager blandt andet, hvor agenter, de har på en eller anden måde infiltreret en narkoorganisation, og så har efterfølgende, så er det jo, når de vidner ind i retten, jamen, så er det jo under stor beskyttelse, som jeg skal forstå her, så kan vi jo nok godt gætte os til, at agenten, han ikke hedder Frank, at det er et dæknavn, og de får jo nye identiteter, altså de får jo helt nye navne, personnummer osv., så man har det der hedder en legende, altså man kan fortælle en historie om sig selv, og han har jo også skulle fortælle, når han kommer ind i fængslet, hvorfor han sidder der og på den måde kunne knytte et eller andet bånd. Men Thorsten, jeg kan forstå, at han har jo så, den sigtet her, har ikke vel udtalt sig i retten, så vi kender ikke detaljerne, hans forklaring på det, udover at han selvfølgelig nægter sig skyldig. Men nu har vi jo talt meget om, at han sidder i fængslet. Hvorfor gør han det?
Jamen, han er blevet dømt i en sag om drabsforsøg på sin ekskæreste. Og han blev rent faktisk anholdt, mens han sad i sin fængselscelle torsdag formiddag.
Og så det er han jo så fremstillet og er alligevel blevet varetægtsfængslet, og det kan man måske godt undre sig over, hvorfor skulle han varetægtsfængsles, når han i forvejen sad fængslet, men det er jo fordi, der er nogle...
Så er der nogle andre betingelser.
Nogle andre betingelser.
Ja, man kan sige, at han stod ifølge forsvaren også til at få udgang i løbet af i år, og det vil jo selvfølgelig også skabe nogle komplikationer i den forbindelse.
Men det forhold der, kan du, hvor meget kan du sige om det han sad for i forvejen?
Altså, det tror jeg, vi skal afholde os fra.
Ja. Men en meget en alvorlig sag, kan vi
en
godt
meget alvorlig sag, ja.
Og det er jo netop, fordi den her mand, han altså er blevet beskyttet af et navneforbud i dag.
Ja.
Er det en sag, det kan du godt sige, er det en sag, der ligger før eller efter drabet på Louise Borglit?
Det ligger efter drabet på Louise Borglit.
Mette Flechner, jeg ved, at du i dag faktisk har talt med nogle af de pårørende til Louise Borglit. Hvad siger de til det her gennembrud efter så mange år, at nu har politiet kunne være ude og anholde en formodet gerningsmand?
Jo, men det var jo sådan, hvis jeg også indledningsvis må sige, at vi på kriminalredaktionen får meddelelsen her i dag om, at politiet har anholdt en mand 5,5 år efter drabet på Louise Borglet. Så de af os, der har arbejdet med sagen løbende, oplevede jo sådan en, what? Altså, hvor tit sker det? Og den følelse, man får i kroppen, den må jo være 1000 gange større, naturligvis, når man sidder og er familiemedlem og har været igennem det chok og sorg og smerte, som de har været igennem. Jeg talte med søsteren Susanne, fordi det var sådan, at Louise Borglet boede hos sin søster og svoger ude i Herlev, da drabet skete. Og havde jo tæt tilknytning til sin søster, og hun er også den, der sådan har været kontaktperson i forhold til politiet under efterforskningen. Og hun fortalte jo så, at hun havde mødtes med politiet. Hun havde fået besked om, at de godt ville mødes med hende her fredag morgen.
Så hun, de har ikke vidst noget før
i morges? De har intet vidst før i morges omkring det her. Jeg spurgte hende, hvad hun sådan følte og tænkte, da politiet fortalte hende, at de havde anholdt en mand. Og så sagde hun jo, at hun brugte jo udtrykket, jamen det var jo både chok, hun sagde, det var ligesom om, det gav sådan en sug i maven, men det var også, og så var det lettelse, og så var det glæde, og så var det alligevel også en eller anden følelse af at være enormt ked af det. Og det er jo, som hun siger, at hun har ikke turet håbe på en opklaring til sidst i denne her sag. Hun er blevet nødt til på et tidspunkt for at beskytte sig selv og lægge låg på det håb og den forventning om, at man vil anholde nogen i sagen. Så det riber jo op i det hele igen, og det bliver meget følelsesmæssigt, og som hun sagde, uanset hvad, så får vi jo ikke Louise tilbage.
Jeg ved, at familien også har fortalt dig lidt om, hvordan de har bearbejdet den her sorg og valgt at fejre, kan man sige. Det lyder jo som et helt forkert ord at bruge, men de har valgt at
markere
han en helt speciel dag, For årsdagen, kan du ikke prøve at...
Jo, jeg synes, det var meget tankevækkende, og meget sådan, hun fortalte, at på dødsdagen, altså 4. november, da Louise blev slået ihjel, så i stedet for bare at markere det som sådan en frygtelig, frygtelig, smertefuld, sorgfuld dag, så har de prøvet at vende det rundt til, at det skal være sådan en dag, hvor familien mødes og holder sammen og laver nogle hyggelige ting. Og det gør de sammen med deres børn, og børnene får simpelthen lov til at bestemme, hvad skal vi så lave i år på denne her dag? Og det skal være positivt og rart, og hun kaldte det ja-dag. Det vil sige, at de voksne må ikke sige nej til børnene, hvis de gerne vil en tur til Sverige, eller de havde lyst til, at familien skulle shoppe lidt sammen. Sådan, at de prøvede at bringe al den glæde ind, som man jo forstår, at Louise har tilført dem i deres familie, frem for kun at vende sig mod det smertefulde og det sorgfulde.
Hvordan reagerede søsteren, da du ringede til hende i dag?
Jamen, jeg talte først med hendes ægtefælle, og så talte jeg med søsteren, og hun lød egentlig meget, fattet. Og meget sådan positiv, men som hun også sagde, det var et virvar af følelser, der gik igennem dem i dag i familien.
Ja, det er sjovt, du siger det, Mette, fordi den sigtede i retten optrådte meget roligt, afdæmpet og nærmest som om, det var sådan en almindelig forretningsgang. Altså, der var ikke sådan nogen følelsesudbrud eller noget. Bagefter forklarede hans forsvar, at han reelt var i en choktilstand.
Og det er jo også derfor, vi skal jo også huske hele tiden at understrege, og det er jo selvfølgelig også det, familien siger, jo, de bliver jo glade ved at høre, at der sker noget nyt, at der er en anholdelse, men alle går jo selvfølgelig rundt og tænker, jamen så må vi jo håbe, at det er den rette, at det fører til en straffesag, fordi vi skal jo altid huske at understrege, at den 28-årige nægter sig skyldig i drab.
Det gør han. Nu er han i hvert fald varetægtsfængslet, og det er jo en sag, som vi følger her på Ekstra Bladets kriminalredaktion, og jeg går ud fra, at I begge to gerne vil komme ind i studiet, når der er nyt i den sag.
Naturligvis.
Tak fordi I kom.
Tak.
Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Og hvis du begynder at undre dig over, at vi ikke længere udkommer om fredagen, så er det altså fordi vi har rykket vores program til lørdag morgen kl. 6. Programmet her var som altid produceret af Rasmus Søgaard.